Žēlastība, apžēlošana un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, ko mēs lasām pie Lūkas 5. Nodaļā rakstītu, kur ir šādi vārdi. Kādu reizi ļaudis pie Jēzus spiedās un klausījās Dieva vārdus. Bet viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam. Bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piedrēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas. Un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmani, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmanis atbildēja un viņam sacīja, meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši. Bet uz tavu vārdu, es gribu tīklu izmest. Un to darījuši tie saņēma lielu pulku zivju, tā, ka viņu tīklas plīsa. Un tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā, ka tās tikko negrima. Sīmanis Pēteris to redzēdams, krita Jēzum pie kājām un sacīja, Kungs aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim Cebedēja dēliem, Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atver mūsu sirdis evaņģēlija vārdam, un lai evaņģēlija vārdi atveras mums un mūs apgaismo, un dara mūsu gudrus tajā pestīšanas ceļā, kurā esam aicināti, ka mūžīgo dzīvību iemantojam, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Evaņģēlists Lūka mums vēstī par lietām, kas saistītas ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus, sludināšanas sākumu. Un varbūt visu tā rūpīgi izpētīdams, viņš ir kādas lietas salicis labākā secībā nekā citi evaņģēlisti, nekā Marks un nekā Matejs, kas tikai garām iedami šīs lietas ir pieminējuši. Un šī Lūkas evaņģēlija vēstījums labi saskan ar to, ko mēs lasām pie Jāņa, kurš piemin vēl kādas lietas, vēl agrāk notikušas, bet mācekļiem zīmīgas un ļoti svarīgas lietas. Proti mūsu kungs un pestītājs, pirms viņš dodas no Nācaretes uz Kapernaumu dzīvot, jau ir sastapis šos vīrus. Pēteri, viņa brāli Andreju, Jāni, arī vēl kādus citus Galilejas zvejniekus. Un mēs lasām, kā tas ir noticis. Kad šie mācekļi, kas toreiz vēl nebija mācekļi, bet Jāņa Kristītāja mācekļi, Jēzu atraduši, bija priecīgi un līgsmi. Viņi teica cits citam, Mēs esam atraduši Mesiju, kas nozīmē Kristu, to, par kuru pravieši sludina. Tik pilna viņu sirds bija ar šo brīnišķīgo sastapšanos, kur viņi jau bija dzirdējuši pirmās lietas no pestītāja mute šo dzīvības vārdu, kas vēlāk pārņēma viņu sirdis un izmainīja viņu dzīves. Un tad viņi bija arī viņiem līdzi tur, Galilejas Kānā, kāzu notikumā, kur Jēzus pārvērš ūdeni vīnā un kur mācekļi iesāk viņam ticēt. Un tad ir kāds brīdis, kur mācekļi iet atkal atpakaļ savos ceļos un Jēzus savos ceļos, kur Jēzus dodas uz Nācareti un tur notiek kāda saķeršanās ar vietējiem svētajiem un taisnajiem farizējiem un rakstumācītājiem, kas ir tik nopietna saķeršanās. Un tik nopietnas ir tas aizkaitinājums, kas šos svētos ļaudis ir pārņēmis, ka viņi ir gatavi Jēzu nogrūst no klints un nonāvēt, jo viņš tiem teicis aizskarošus vārdus, kas uzrāda viņiem viņu grēku un viņu bezdievību. Un tad mēs lasām, ka Jēzus pārceļas no Nācaretes uz Kapernaumu. Un lūk, kaut kā citādi šīs lietas arī turpinādams raksta, ka tad viņš nogāja uz Kapernaumu pilsētu Galilejā un tos mācīja sabatā. Un tad tur sinagogā ir kāds apsēsts vīrs, ar ļaunu garu apsēsts, kurš tad, kad Jēzus mācīja, šis gars sāka stiprā balsī saukt. Kas mums ar tevi, Jēzu, Nācarieti, vai tu esi nācis mūs mocīt, nomaitāt? Es zinu, kas tu esi, Dieva svētais. Bet Jēzus viņa apdraudēja sacīdams, ciet klusu un izej no tā. Ļaunais gars nogāz viņu zemē, viņu vidū un izgāja no viņa nekā ļauna nenodarījis. Tad izbailis pārņēma visus, un viņi sacīja citam, kas tas par vārdu, kura varā un spēkā viņš pavēl nešķīstiem gariem un tie aiziet. Un viņa slava izplatījās pa visu apkārtējo zemi. Bet cēlies no sinagogas, viņš nonāca Sīmaņa namā, mēs lasām. Un tur Sīmaņa sievas māte bija smagi slima ar drudzi. Un Jēzus viņu dziedina. Un kad saule norietēja un sabata diena beidzās, pie viņa nāca pulkiem vien ļaudis. Savus slimos un apsēstos nezdami, viņš tos dziedināja. Tā viņš Kapernaumā no sākuma bija apmeties pie Sīmaņa. Un tur Sīmanis, atgriezdamies pie saviem darbiem, pie saviem tīkliem, savas laivas, pie saviem darba biedriem, un Jēzus savukārt devās tuksnesī, kur viņi meklē ļaudis, nogāja un gribēja viņu aizturēt. Bet tad Jēzus nāk atpakaļ pie Ģenecaretes ezera un ļaudis viņam līdzi. Viņš sludina Dieva valstību. To valstību, kuras dēļ viņš ir atnācis sludinādams. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir jūsu vidū. Dieva valstība ir tuvu. Iemantojiet to. Ticiet uz evaņģēliju. Un ļaudis grib dzirdēt, tie spiežas viņam pavisam tuvu, tā kā viņam tur pie ezera krasta stāvot, nācās iekāpt kādā no zvejas laivām, kas piedrēja Sīmanim. Un tad lūdza nocelt mazliet no malas. Un viņš nosēdies, mācīja ļaudis no laivas. Cik brīnišķīga Skaistā aina. Jēzus ziedina. Viņš sludina. Ļaužu sirdis deg. Jā, deg arī Pētera sirds. Izbailes jau vienu otru reizi viņi ir pārņēmušas. Bet tālāk mēs lasām par kādu īpašu nozīmīgu notikumu Pētera dzīvē. Kas to pārvērš, kas viņu pārmaina, kas viņu satriec līdz sirds dziļumam. Kad Jēzus bija beidzis Dieva valstības lietas mācīt, viņš sacīja uz Sīmani. Dodies uz augšu, proti dodies dziļumā, kā grieķu tekstā rakstīts, un izmet savus tīklus. Un Sīmanis atbildēja un viņam sacīja, meistar, mēs sauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā, ka viņu tīklas plīsa. Un tie met ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā kā tās tikko negrima. Un tad ir kāds teikums, ko pat ir grūti iztulkot. Un ir dažādi tulkojumi, kur Sīmanis Pēteris to redzēdams, kā šeit tulkots krita Jēzum pie kājām un sacīja, Kungs aizēj no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jēzus Kapernaumā bija apmeties pie Pētera sākumā. Dziedinājis viņa sievas māti. Nams bija pildījies ar ļaudīm, kas gribēja Jēzu dzirdēt. Bet šī svētuma priekšā Pēterim viņa grēka atziņā. Bija kāda smeldze un kāds grūtums, un tagad šis brīnumainais notikums bija gandrīz vai neizturams. Kas bija šajā teikumā tik grūts? Burtiski mēs lasām, ka Sīmanis Pēteris, redzēdams, ka laiva ir pilna un te vai grimst, tik lielu lomu viņš nekad nebija necerējis, necredzējis, necirdējis no kāda cita. Zvejniek, viņš krita Jēzum pie viņa ceļiem. Un vecais mācītājs Juris Mancels to tulko, un viņš nokrita pie zemes Jēzus ceļus apķerdams. Un sauc, kungs aizēj no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Bet tur viņu apķēris pie viņa kājām. Klāts piezdamies un reizē lūgdams un nevarēdams gandrīz vai izturēt. Kungs aizēj no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Un tomēr tur līdzi ir kāda aina un kāda balss, kas skan no senatnes. Kur Dieva svētajai balsī paklausīdams, Jēkabs reiz cīnījās ar Dievu, ar eņģeli, tur ir Penuēls. Un tur bija saķēris šo eņģelu un nelaida vaļā un sacīja, es tevi neatlaidīšu, ja tu man nesvētī. Arī šeit Pēteris saķēris Jēzu pie viņa ceļiem. Piespiedies saķēris ar savām rokām sauc. Kungs, es esmu grēcīgs cilvēks. Aizej no manis. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs visi esam kaut kā vairāk vai mazāk pieredzējuši. Kur sastopoties ar Dieva svētumu, ar viņa žēlastību, ar viņa pieskārienu mums, Mums ir šīs divas sajūtas, kādreiz ļoti cieši vien otrai līdzās un blakus, kur mūsu miesīgā, grēcīgā daba to nevar izturēt. Un tai pašā laikā mūsu dvēseli alkst pēc viņa, pēc svētā, pēc pestītāja. Redzot viņa žēlastību, kuras necienīgi mēs esam, vēl jau vairāk ieraugām šī žēlastības gaismā savu grēku. Ko agrāk jau esam tā kā sapratuši, esam tā kā apzinājušies. Nu, protams, es esmu jau tāds pats grēcinieks kā visi citi. Bet, kad viņa žēlastība nepelnītā žēlastība tik bagātīgi ienāk mūsu dzīvē, tur šīs lietas nostājas blakus. Satriektība grēku dēļ. Un šīs alkas neatlaist, kamēr nesvētī. Un tad Jēzus sacīja uz Sīmani. Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un tad savas laivas uz krastu vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Viņa iepriekš bija ar viņu kopā kādu gabaliņu staigājuši, viņa brīnumaino spēku pieredzējuši, citam jau bija runājuši un sludinājuši. Mēs esam atraduši Kristu, to, par ko pravieši raksta, Jēzu no Nācaretes. Bet tad viņi bija devušies atpakaļ pie saviem darbiem un saviem tīkliem, un šīs lietas, ko viņi bija pieredzējuši, bija tā kā pabālējušas. Jau tur, jau toreiz, taču vajadzēja spiesties klāt, neatstāties. Viņi atraduši Kristu, pasaules pestītāju, tak vajadzēja pie viņa turēties. Bet, protams, ikdienas rūpes un zūdīšanās ved atpakaļ pie darbiem, jāuztur ģimene, jāpelna iztika, tik daudz pienākumi, tie sauc un aicina. Un tad viss kaut kā pabāl un izplēn. Dažiem tā paiet gadi, mēneši. Un tā izplēna, ka viņi beigās pat vairs nevar atcerēties, kas tad tur sākumā bija. Jā, kaut kas jauks, kaut kas brīnišķīgs, par ko paretam varbūt arī atceras. Bet ir jau pavisam citādi ļaudis. Bet tad Jēzus nāk un sameklē savus ļaudis. Un arī mēs to esam pieredzējuši, ka tad, kad sākumā mēs esam itin kā uzrunāti, un tad, kaut kur atgājuši nost, viņš tomēr mūs atkal ir sameklējis. Mūs necienīgos. Mūs, kas esam atpakaļ savā dzīvē, savās rūpēs, savos darbos, un beigās savos grēkos atpakaļ. Ka viņš nāk, un viņa rokas ir pilnas ar dievišķu svētību. Viņš zina, kur esam, ko dabūjuši vai nē, kas mums trūkst, ko mēs esam meklējuši, un parāda, ka bez dieva svētības un bez tā, ka mēs viņu, runājot ar šie evaņģēlija vārdiem, neuzņemam savā laivā, šī svētības tā arī nebūs. Un tad, kad Pēteris ir uzņēmis viņu savā laivā, un tur skan Dieva balss, tur skan viņa evaņģēlija pasludinājums, tur tālāk arī nāk tāda svētība, kas satriec Pēteri pīšļos. Viņš grib bēgt, un viņš grib palikt. Viņš grib projām raidīt, un viņš grib cieši sev piespiest klāt. Tā ir ar bauslību un evaņģēliju. Tā tas darbojas. Šis bauslības vārds nokauj un viņam ir jānokauj. Un evaņģēlija vārds dara dzīvi un viņam jādara dzīvi un jāpaliek pie mums mūžīgi. Un šis vārds nebīsties, ko Jēzus saka Pēterim, ir iedrošinājuma vārds katram grēciniekam. Es gribu pie tevis palikt. Es gribu pie tevis mājas vietu ņemt. Ne visiem viņš saka, no šī laika tev būs cilvēku zvejot, kā Pēterim. Citam jāpaliek pie viņa tīkliem, citam pie viņa laukiem, pie viņa ganāmiem pulkiem, citam pie tiem darbiem, ko viņš dara. Bet šī viena lieta, Jēzus klātbūtne un viņa žēlastības pilnība tur, kur viņa vārds tiek sludināts, tai jāpaliek mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs. Un mēs redzam, ka tur, kur Jēzus saka, ko tev būs darīt, vai palikt tajā aicinājumā, kurā tu esi aicināts, vai darboties Dieva valstības lietās, kā viņš saka Pēterim, tas viss būs svētīts. Jo kā arī senais pravietis sacījis, es esmu gar mūžu nodzīvojis un neesmu redzējis, ka tas, kurš uz to kungu paļaujas, ciestu badu. Vai viņa bērniem būtu jāmeklē ar izstiept roku palīdzību? Šaka, ne mūžam neesam to ne redzējis, ne dzirdējis. Visu tur, kur paliek ticība un Dieva vārda mācība, nāk līdz arī žēlastība un svētība. Un mēs redzam, kā pie Pētera piepildās šī pavēle, un reizē arī apsolījums. Vasaras svētku dienā, kur Pēteris pirmo reizi tā īsti un tā nopietni stājas ļaužu priekšā, lai apliecinātu savu kungu, lai sāktu to sludināšanu, kas ietver sevī bauslību un evaņģēliju, atgriezieties no grēkiem, lai saņemtu grēku piedošanu caur kristību, lai saņemtu šo apsolījumu un svētā gara dāvanu, ko Kristus ir solījis. Tad šis vārds, gluži kā Jēzus līdzībā, tīkls, kas izmest par pasauli, savelk tik daudz dvēseli Dieva valstībā. 3000 tanī dienā. Un 5000 vēl vēlāk. Dažus mēnešus, tā, ka tīkls gandrīz vai plīst, un tiešām arī plīst tā, ka visi šie, kas pie apustuļu kājām ir mācījušies un dzirdējuši evaņģēliju vajāšanu dēļ, iziet visā pasaulē, un tad tiek izmests jau neviens tīkls, bet 10 un 100 tīklu, savelkot visādas zivis, pilnu Dieva valstī. Visās paudzēs, visās tautās, visās malās. Redziet, kā Kristus grib nākt un palikt mūsu ramos, mūsu darbos līdzi, svētīdams un uzturēdams, tā, lai mēs viņu satvēruši. Nekad vairs viņu neatlaižam. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību.